Λειτουργικά θέματα. Μία εκπομπή που ακούγεται κάθε Τρίτη αυτή την ώρα στα πλαίσια της σειράς Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη και η Ευαγγελία Μπρουζιώτη βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας και απαντά στον αριθμό 210-72-98-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα η εκπομπή θα ασχοληθεί με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος Ψυχοσάββατο, Άγιο Πνεύμα, Αγία Τριάδα. Κοντά μας είναι ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης στα λειτουργικά, πατήρ Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης. Πατέρα Κωνσταντίνε, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα, να είστε καλά.
Ψυχοσάββατο λοιπόν, Σάββατο των Ψυχών, και ξέρουμε ότι στην Εκκλησία μας δύο είναι τα Ψυχοσάββατα, Απόκριο και Πεντηκοστής. Ποια είναι η διαφορά αυτού του Ψυχοσάββατου, το Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής?
Αν θα μου επιτρέψετε, θα ήθελα πρώτα να πω λίγο για αυτή την περίοδο. Είμαστε στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου. Αν θέλετε, μέχρι και το Σάββατο που είναι απόδοση της Πεντηκοστής, θεωρείται ότι είναι περίοδος Πεντηκοσταρίου, είναι μια περίοδος χαροπόσυνη, αρχίζει μετά την Κυριακή του Πάσχα, τελειώνει με τη γιορτή της Πεντηκοστής, που η Ορθόδοξη Εκκλησία μνημονεύει και τιμά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους. Αργότερα στο Πεντηκοστάριο συμπερίφθηκε και η Κυριακή των Αγίων Πάντων. Δηλαδή κατά συνέπεια αυτή την ειδική περίοδο του λειτουργικού χρόνου αντιστοιχεί και το ανάλογο λειτουργικό βιβλίο που ονομάζεται Πεντηκοστάρι. Και βέβαια οι Κυριακές έχουν κάθε μία την ονομασία της κτλ. Εκεί ο πρώτος μας σταθμός σε αυτή την περίοδο, όπως προείπατε, θα είναι το Σάββατο των Κεκοιμημένων, το Ψυχοσάββατο, που είναι δίπλα στην Πεντηκοστή και όχι χωρίς κάποια σημασία μέσα στην Εκκλησία και ιδιαίτερα στη λειτουργική ζωή. Όλα έχουν μία σημασία, μία νομοτέλεια, μία πνευματική και θεολογική στόχευση και καλούν τους χριστιανούς σε ένα ανάλογο βίωμα. Αρχίζοντας λοιπόν, πριν ακόμη μιλήσουμε για την ακολουθία ή για τις ημέρες που τις μνημόνευση των νεκρών κτλ, θα πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν προέκυψε έτσι ξαφνικά και χωρίς αιτιολόγηση. Πηγάζει από μία βασική άποψη της χριστιανικής διδασκαλίας, η οποία εξαίρει τη σημασία της ψυχής, πράγματος αθανάτου, όπως λέει η υμνολογία της Εκκλησίας. Αυτή είναι μια πολύ παλαιά άποψη, διδασκαλία της Εκκλησίας, για την αθανασία της ψυχής και μάλιστα συνδεδεμένη αυτή η διδασκαλία με μια γενική κρίση, παγκόσμια κρίση των ανθρώπων, στην οποία κρίση υπάγονται και οι ψυχές των κεκοιμημένων, οι ζώντες αλλά και οι κεκοιμημένοι. Το βλέπουμε στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Η χριστιανική διδασκαλία, η Εκκλησία δηλαδή, σμικρύνει, περιορίζει, κάνει πιο λία την τραγικότητα του θανάτου, πράγμα το οποίο το εκφράζουν άλλες θρησκείες με πολύ οδυνηρό τρόπο, ακόμη και η δική μας αρχαιοελληνική θρησκεία με τα τάρταρα του άλλου κτλ. Και βλέπει τον κόσμο των πνευμάτων, των κεκοιμημένων, με τον κόσμο των ζώντων ως κάτι το ενιαίο, ως κάτι ενωμένο, συνδεδεμένο μεταξύ τους στο πρόσωπο του Χριστού πιο συγκεκριμένα. Ο Χριστός, ο αποθανών, έτσι νόμιζαν οι Εβραίοι, τέλειωσαν με τον Χριστό, αλλά ο ταφής και αναστάς εκ των νεκρών είναι αυτός ο οποίος κατέστησε το μνήμα των τάφων, πέρα από το δικό του τάφο, πηγή ζωής, ζωηφόρος, ο Πανάγιος τάφος, έτσι κατέστησε και το μνήμα, τον τάφο το δικό μας, σαν ένα κρεβάτι αναπάσεως, όπου αναπαύονται τα ανθρώπινα σώματα και αναμένουν την Δευτέρα παρουσία του Κυρίου, όπου θα αναστηθούν πάντες, και οι ζώντες και οι κοιμημένοι. Αυτή την ενότητα με ένα χωρίο μονάχα του Αποστόλου Παύλου, θα το πούμε, την ενότητα ζώντων και κειμένων, την εκφράζει πολύ χαρακτηριστικά: «Μακάρι οι νεκροί, οι εν Κυρίου αποθνίσκοντες, απάρτη». Μάλιστα, αυτό είναι ένα χωρίο της Αποκαλύψεως, δηλαδή, συγγνώμη, αυτή την εικόνα της ενότητας της ενιαίας Εκκλησίας μας τη δίδει η Αποκάλυψη. Είναι μια, η Αποκάλυψη δίνει και εικόνες της εγκόσμιας πραγματικότητας Εκκλησίας. «Μακάρι οι νεκροί, οι εν Κυρίου αποθνίσκοντες απάρτη, ναι, λέγει το Πνεύμα, είναι αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών, τα γά έργα αυτών ακολουθεί με ταυτόν». Ο Απόστολος Παύλος, θέλω να το πω νωρίτερα, μάλλον είναι καλύτερα εδώ, τονίζοντας αυτή την ενότητα, λέγει χαρακτηριστικά: «Ουδείς γαριμών εαυτό ζει». Δεν ζει κανείς για τον εαυτό του εγωκεντρικά, αποξενωμένος από τους άλλους ανθρώπους ή ακόμη και από τους κειμένους. «Και ουδείς εαυτό αποθνίσκει». Ούτε και αν ποθάνει κάποιος, είναι δική του, πως λένε, προσωπική υπόθεση. Βεβαίως, αυτός πεθαίνει, αλλά αυτό έχει μια σημασία εκκλησιολογική. «Εάν τε ζώμεν, το Κυρίο ζώμεν», εάν ζούμε, ζούμε για τον Κύριο, μας κρατάει στη ζωή ο Κύριος, «εάν τε αποθνίσκομεν, το Κυρίο αποθνίσκομεν». «Εάν τε ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, το Κύριο εσμεν». Αυτό λοιπόν είναι το κλειδί της κατανοήσεως της ενότητος ζώντων και κεκοιμημένων εν Χριστώ είμαστε ένα. Το χωρίο είναι από την προς Ρωμαίους επιστολή 14 κεφάλαιο 7 με 9. Επομένως, ως μέλη της ιδίας οικογένειας, οι ζωντανοί όχι μόνο έχουν την δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση, θα λέγαμε, να προσεύχονται για τους κεκοιμημένους. Έχουμε πολλά χωρία από το Ιωάννου 14-13, Εφεσίους 6-18, Τιμοθέου μη πρώτη επιστολή 2-1 κτλ. Και ακόμη κάτι περισσότερο. Ακόμη και εκείνοι που έχουν κοιμηθεί και κοιμημένοι, αλλά είναι αγιασμένοι, έχουν ευαρεσίσει στο Θεό, συμπαρίστανται, συμμετέχουν μαζί με τους ζωντανούς στις προσευχές που απευθύνονται στο θρόνο, τον αιώνιο θρόνο του παλαιού των ημερών, στην ουράνιο Ιερουσαλήμ. Αυτό είναι από την Αποκάλυψη 6, 9, 11. Αυτή λοιπόν η στενή, η αδιάπτωτη σχέση πνευματική αμοιβαίας αγάπης με την μοναδική πίστη και την ανέκφραστη προσευχή, η οποία ενώνει αυτούς που είναι στον παρόντα κόσμο με αυτούς που είναι στον επόμενο, τον άλλο κόσμο, η Εκκλησία την ονομάζει με μια θεολογική έννοια. Είναι η πρώτη βασική θεολογική άποψη που λέει «κοινωνία των Αγίων», ότι οι ζώντες με τους κεκοιμένους ζουν σε μια κοινωνία, επικοινωνία, είναι μαζί, δεν τους χωρίζει η Εκκλησία. Όλες οι αρχαίες εκκλησίες, και ξέρετε οι αρχαίες εκκλησίες, όλες οι αρχαίες λειτουργίες, και ξέρετε οι αρχαίες λειτουργίες είναι πολύ εκφραστικές τα νοήματά τους. Όλες λοιπόν οι αρχαίες λειτουργίες έχουν ευχές οι οποίες είναι πολύ χαρακτηριστικές και μιλάνε για τους ανθρώπους της άλλης ζωής, για τους ανθρώπους τους και κειμένους. Έχουν μία μέρημνα, μου κάνει εντύπωση, εμείς στο Πανεπιστήμιο κάνουμε τις αρχές λειτουργίες των Αποστολικών Διαδοχών, του Αγίου Μάρκου, του Αγίου Ιακώβου. Είναι πάρα πολύ όμορφες οι ευχές της αναφοράς, μιλάνε για τη φύση, πολλά οικολογικά στοιχεία, αλλά μιλάνε και για αυτό το σημαντικό θέμα, τι γίνεται με αυτούς που έφυγαν. Καμιά Θεία Λειτουργία δεν τους ξεχνάει. Εγώ θα αναφερθώ μόνο σε δύο από τις λειτουργίες που έχουμε, τις πιο γνωστές, που είναι οι λειτουργίες του Αγίου Ιωάννου του Χριστόδουλου και του Μεγάλου Βασιλείου.
Ωραία, να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος ακούτε την εκπομπή «Λειτουργικά θέματα». Κοντά μας είναι ο πατήρ Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης. Μιλάμε για Ψυχοσάββατο, Άγιο Πνεύμα, Πεντηκοστή, Αγία Τριάδα. Και πατέρα Κωνσταντίνε, θα μας κάνατε λόγο τώρα για τις δύο θείες λειτουργίες του Αγίου του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
Ναι, είπαμε όλες οι αναφορές, όλες οι αρχαίες λειτουργίες έχουν σαφείς αναφορές στους κεκοιμημένους και κάνουμε δηλαδή μια σύνδεση ότι αυτό που κάνουμε τώρα έχει να κάνει και με αυτούς. Είναι παρόντες και αυτοί, πορεύονται μαζί μας, είμαστε μια οικογένεια. Επειδή όμως πιο γνωστές είναι οι λειτουργίες οι βυζαντινές, αυτές που ξέρουμε τα Ιωάννη, νύχτη Κύριε πάντων των κεκοιμημένων, επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου. Προσκλητήριο. Όλους τους κεκοιμημένους. Η Εκκλησία τους καλεί. Εντάφθα μνημονεύει ονομαστή, όν βούλεται τεθνεώτων. Πήχαν και τώρα υπάρχουν δίπτυχα που ο ιερεύς μνημονεύει όλους αυτούς. Και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Τη λειτουργία τώρα, το μεγάλο βασίλειο, κάτι παρόμοιο και μνήστητη. Πάντων των πρακεκειμένων επελπίδα να στάσει στους ζωής αιώνιου και ανάπασουν αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Όποιος βέβαια έχει την ευκαιρία να δει έστω και πώς φαίνεται, πώς είναι η προσκομιδή, αυτό είναι θεατό μόνο από τους ιερουργούς, εκεί θα δει ότι πάνω στο Άγιο Δισκάριο, ένα νέο δίσκος είναι, στον οποίο κυριαρχεί εμφαντικά ο αμνός που συμβολίζει τον Χριστό, είναι ο Χριστός, την αρχή μπορεί να είναι ένας απλός άρτος, μετά και στην προσκομιδή γίνεται ευλογημένος άρτος, έως ότου γίνει ο Χριστός, το σώμα του Χριστού. Και έχουμε και το ποτήριο που έχει τον άρτο. Να είναι πάνω στο Άγιο Δισκάριο, πριν ακόμη τη Θεία Λειτουργία, στην προετοιμασία των δώρων, έχουμε συναγμένη όλη την Εκκλησία, διότι πορεύεται όλη η Εκκλησία προς τη Βασιλεία. Θα ήθελα, έτσι, μερικές φορές αυτό το θυμάμαι και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, αλλά δεν ξέρω αν θα μας πάρει ο χρόνος, μάλλον θα το αφήσω προς το τέλος.
Ωραία.
Θα ήθελα να φέρω ότι και στην Πεντηκοστή γιορτή για την οποία θα μιλήσουμε, πάλι υπάρχει μνήμα της ευχής. Ενώ παρακαλούμε τόσα πράγματα, περιγράφεται η ίδρυση εκκλησίας, ο Τριαδικός Θεός πώς ενεργεί περισσοτηρίας των ανθρώπων, ιδιαίτερα η χάρις του Παναγίου Πνεύματος και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, βλέπουμε εδώ στην ευχή. Επάκουσον ημών δεωμένους, ανάπαυσον τα ψυχάς των δούλων σου, των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και λοιπόν συγγενών, κατά σάρκα, και πάντων των οικείων της πίστεως. Δηλαδή όλους αυτούς που είναι χριστιανοί και μας ήταν γνωστοί, όχι μόνο εκεί κατά τη σάρκα, αλλά εκεί κατά την πίστη. Γι' αυτό μπορούμε να παρακαλάμε και οι ανθρώπους δεν το ξέρουμε, αρκεί να είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Περιών και τη μνήμη ποιούμεθαν είναι. Ενσύ πάντων το κράτος και εντιχειρήσου κατέχεις πάντα τα πέρατα της κράτος, σημαίνει δύναμη. Διότι εσύ, σε σένα υπάρχει όλη η δύναμη, από σένα εξαρτώνται όλοι οι πάντες και τα πάντα, και τα πέρατα της γης. Στην ίδια ευχή λέγει πάλι εκεί πέρα να στείλει ο Θεός όπως έστειλε το Πνεύμα το Άγιο και εφώτισε τους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους και τους ανέδειξε Ευαγγελιστές της ευσεβούς ημών πίστεως, λέει, εν αυτή την παντελή εορτή και σωτηριώδη ηλασμούς ηκεσίους υπέρ των κατεχομένων ενάδει καταξιώσεις δέχεις. Τώρα σε αυτή τη μεγάλη επίσημη ημέρα να αξιωθείς, να δεχθείς τις ευχές μας για αυτούς. Φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Αυτό μας θυμίζει την ευχή της, του Τρισαγίου της Κηδείας. Και κατάταξον τα πνεύματα αυτών εν σκηνές δικαίων και ειρήνης και ανέσεως αξίωσον αυτούς. Ότι ούχι νεκροί εν εσουσίς, Κύριε, ουδέ οι εν το άδειο εξομολόγηση παρουσιάζονται προσφέρυνση, δεν μπορούν εκείνοι τώρα να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους. Αλλά εμεί οι ζώντες ευλογούμενσε και ηκετεύμεν και τα ηλαστηρίους ευχάς και θυσίας προσάγωμένση υπέρ των ψυχών αυτών. Και επίσης η επόμενη ευχή είναι και στην τελευταία, δέξεων δέσποτα δέησης και κεσίας ημετέρας και ανάπαυσον πάντα στους πατέρας εκάστου. Τι όμορφη τώρα να δείτε διατύπωση. Τους πατέρας εκάστου και μητέρας και αδελφούς και αδελφάς. Και τέκνα. Και τι άλλο ομογενές και ομόφυλο. Και πάσα στας προαναπαυσαμένας ψυχάς επελπίδη Αναστάσεως Ζωής Αιωνίου και κατάταξον τα πνεύματα αυτών και τα αλώματα εν βίβλο ζωής. Εν κόλπης Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, εν χώρα ζώνων. Είδατε τώρα, παίρνει και τους πατριάρχες, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, όλοι είμαστε μία οικογένεια. Εις βασιλεία εν ουρανών, εν παραδείσου τρυφής, για των φωτεινών αγγέλων σου, εισάγων άπαντας, εις τας Αγίας σου μονάς, συνεγείρων και τα σώματα ημών, εν ημέρα η όρισας, κατά τους Αγίους και Ψευδείς Ευαγγέλιας. Εδώ επενήσεται η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου που και εμείς σωματικώς θα μεταβούμε σε εκείνη την κατάσταση. Ού και στην ουν Κύριε της δούλης σου θάνατος εκδημούντον ημών από του σώματος και προς τον σε των Θεών ενδημούντον δεν είναι θάνατος το που έγινε για αυτούς αλλά μετάσταση από τον λυπηρωτέρων έπειτα Χριστού. Τότερα και θυμιδέστερα, τα πιο χαρούμενα, και ανάπαυση και χαρά. Είδε και τι ημάρτωμεν εισέ, ήλαιος γενού ημίντε και αυτής, διότι ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου. Ουδαν μία ημέρα η ζωή αυτού. Μη μόνο σύ, ο επιουγής φανείς αναμάρτως, ο Κύριος μόνος σου Χριστός. Διού πάντας, ελπίζομεν, ελέος τυχήν και αθέσους αμαρτιών. Θα ήθελα πριν τελειώσω έτσι, αυτή την αναφορά για να πάμε στα άλλα που είναι αρκετά για να τα προλάβουμε.
Έτσι, ναι.
Η ιστορία μου άρεσε πάντοτε, την είχα διαβάσει κάπου πριν πολλά χρόνια αλλά ούτε τη θυμάμαι που τη βρήκα. Σαν λειτουργιολόγος όμως έχω την ευαισθησία μου άρεσε. Ήταν μια μητέρα που είχε ένα παλικά, ένα μορφογιό. Και ο γιος της δεν ξέρω από κάποια συγκυρία ναυάγησε και έχασε τα ίχνη. Είχε και μια πληροφορία σαφή ότι τον σκοτώσανε κτλ. Και το έκανε 40 λίτουργο. 40 μέρες δηλαδή λειτουργούσε, παρακάλεσε τον ιερέα και έκανε 40 μέρες. Αυτός όμως δεν είχε σκοτωθεί. Είχε φυλακιστεί για κάποιο λόγο σε κάποιο μέρος που βρέθηκε και μετά απελήθη και επέστρεψε στο σπίτι του. Η μάνα του χάρηκε βέβαια, τρόμαξε για το φαινόμενο και του είπε «Παιδί μου εγώ σου είχα για νεκρό, 40 μέρες σου έκανα μνημόσυνα, λειτουργίες, 40 λίτρους». Γι' αυτό λέει «Επί 40 μέρες εγώ ένιωθα μια ανακούφιση στην ψυχή μου μέσα στην τρομερή κατάσταση της θλίψεως ή να παραγόρει τη ζωή που είχα μέσα στη φυλακή». Δηλαδή έκανε λανθασμένη προσευχή η μητέρα. Έτσι πίστευε, αλλά η προσευχή πήγαινε στο στόχο της. Η βοήθεια αυτού του ανθρώπου. Εδώ νομίζω να τελειώσουμε αυτή την ενότητα για το Ψυχοσάββατο για να πάμε στην μεγάλη γιορτή που είναι η Πεντηκοστή, γιατί γύρω από αυτήν την Πεντηκοστή γίνεται όλος ο λόγος. Το γεγονός Πεντηκοστής περιγράφεται στο κεφάλαιο των πράξεων 2-1-4. Με λιτότητα, με σαφήνεια, περιγράφεται πώς έγινε το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, πόσο καρποφόρο ήταν και πώς βαπτίστηκαν με το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, του Πέτρου, συγγνώμη, Πέτρου, εν πνεύματι Αγίου, 3.000 πιστοί εκείνη την ώρα. Είναι ο απαρτισμός, ο καταρτισμός της Ιεροσολυμίτικης εκκλησιαστικής κοινότητας της Ιεροσολυμίτικης Εκκλησίας, γι' αυτό και τη λέμε γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας. Είναι η πιο παλιά γιορτή μαζί με το Πάσχα, μαρτυρείται και στην Ιουδαϊκή λατρευτική παράδοση και το Πάσχα και Πεντηκοστή. Έχουμε κάποιες μαρτυρίες μέσα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, ας πούμε στις πράξεις λέει, έσπευδε γάρ μη γέννητε αυτό χρονοτριβής εν τη Ασία, έσπευδε γάρ ή δυνατόν είναι αυτό την ημέρα της Πεντηκοστής γενέστε εις Ιερουσαλήμ. Θέλει να γιορτάσει ο Απόστολος Παύλος. Όπως και επίσης στην 1 Κορινθίους, επιμένω δε εν Εφέσο έως της Πεντηκοστής, την 1 Κορινθίου. Σε κείμενα όπως είναι Αποστολικές Διαταγές 380 μετά Χριστόν, του Αγίου Ειρηναίου που είναι επίσκοπος της Λιών το τέλος του Δευτέρου αιώνος, του Τερτιλιανού, του Οργένη, σε συνόδες, κανόνες συνόδων όπως είναι της, ο 43 της Ελβίρα συνόδου το 300, όπως είναι ο 20ος κανόν της πρώτης οικουμικής συνόδου 325, έχουμε μνήμα για αυτή τη γιορτή. Πολύ όμορφα την περιγράφει αυτή τη γιορτή, πως αυτή η γιορτή τελείται στα Ιεροσόλυμα. Την περιγράφει η Εθερία, μια συχνή δυτική μοναχή μάλλον, η οποία όμως είχε τόσο καλή γνώση των πραγμάτων, μπορούσε και αποτύπωσε όλα αυτά που έβρεπε, που έχουμε μια πολύ σπουδαία μαρτυρία για τις γιορτές, τις βασικές γιορτές, τα Ιεροσόλυμα τον 4ο αιώνα.
Είναι από τους βασικούς μας, από τις βασικές μας πηγές, πατέρα Κωνσταντίνε, η Εθερία.
Θέτες, ναι. Καλές. Εγώ είχα κάνει καθοδηγήσει μια κοπέλα, έκανε μια πολύ ωραία μελέτη. Μέχρι το τέλος του 4ου αιώνα και αρχές του 5ου αιώνα η Πεντηκοστή είχε διπλή σημασία. Κάπου συνδεόταν με την ανάληψη. Ανάληψη του Κυρίου και κάθε του Αγίου Πνεύματος. Έτσι μας τα περιγράφει ο Ευσέβιος Κεσαρίας, πρώτο ήμιση του 4ου αιώνα. Αλλά δεδομένου ότι από τον 4ο αιώνα και μετά λένε οι μαρτυρίες ιστορικές, ορίστηκε η ανάληψη ως ιδιαίτερη γιορτή, η Πεντηκοστή έτσι έμεινε μόνη της ως εορτή της καθόδου του Αγίου Πνεύματος.
Από ποιον αιώνα έγινε αυτό, πατέρα Κωνσταντίνα?
Από το 400 και μετά.
5ο αιώνα δηλαδή.
Όχι και 5ο, αλλά πάντως μετά το 400. Mm-hmm. Καθορίζει αυτό η απομόνωση της εορτής της αναλήψεως. Καλάβατε. Τώρα, να δούμε λίγο ένα θέμα. Ότι χωρίς την Πεντηκοστή δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει εκκλησία. Τίποτε. Γι' αυτό να δούμε λίγο το Άγιο Πνεύμα και τα Ιερά Μυστήρια.
Να κάνουμε μια μικρή διακοπή για την ώρα και αμέσως μετά μας λέτε για όλα αυτά.
Η ώρα είναι 3:30.
Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Κοντά μας ο πατήρ Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης μας μίλησε για το ψυχό Σάββατο και τώρα είμαστε στην εορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος που διαχωρίζεται. Πρώτα εορτάζονταν μαζί όπως μας είπε, μετά το 400 γίνεται ο διαχωρισμός αυτών των δύο εορτών. Πατέρα Κωνσταντίνε, πριν προχωρήσετε, γιατί έγινε αυτός ο διαχωρισμός, ποιο ήταν το σκεπτικό?
Κοιτάξτε, δεν είναι μεγάλη διαφορά, διότι ο Κύριος αναλαμβανόμενος έστειλε το Άγιο Πνεύμα, τους ευλόγησε. Τι θα πει τους ευλόγησε? Τους έδινε το Άγιο Πνεύμα. Αλλά μετά, την ημέρα της Πεντηκοστής, αυτό έγινε πιο εμφαντικά. Ήταν ένα τρομερό γεγονός. 3.000 άνθρωποι πίστευσαν στο Χριστό. Οι Απόστολοι μιλάγανε, ο Απόστολος Παύλος μιλούσε και ακούγανε ο καθένας στη διάλεκτό του. Δεν ήξερε γλώσσες πολλές. Καμία, μόνο αυτή την Ιουδαϊκή, την Αραμαϊκή ο Απόστολος. Αλλά ο καθένας άκουγε στη γλώσσα του, γιατί ήταν πανηγύρι στα Ιεροσόλυμα και ήρθε πολλής κόσμος. Ακούστηκε ο βίαιος ήχος, αλλά είδανε μετά φωτιά, να βγαίνει φωτιά από το σπιτάκι αυτό. Αλλά δεν είναι και εγώ όταν κανείς είδανε να βγαίνουν φλόγες από τα κεφάλια τους. Επομένως, επεβάλλεται να γίνει κάτι το ιδιαίτερο. Θα δούμε στη συνέχεια ότι κάπου και η εορτή της Δευτέρας και αυτή απορροφάται από την. Δεν είναι ανεξάρτητα γεγονότα. Mm-hmm.
Είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας η Πεντηκοστή, έτσι.
Από τότε δηλαδή που το Άγιο Πνεύμα κατήθε με τη μορφή πυρήνων γλωσσών πάνω στις κεφαλές των συγκεντρωμένων Αγίων Αποστόλων και τους φώτισε και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την εξάπλωση του μηνύματος σε Χριστό Σωτηρίας, από τότε το Άγιο Πνεύμα παρέμεινε ως ο κύριος μοχλός για την επιτέλεση του σωστικού έργου της Εκκλησίας. Αυτό φαίνεται καλύτερα στη λατεία της Εκκλησίας, η οποία έχει κάτι κατά τρόπο εμφαντικό προσευχές επικλήσεις στο Πανάγιο Πνεύμα. Έτσι, ως γνωστό, σχεδόν κάθε εκκλησιαστική ακολουθία αρχίζει με το Βασιλεύου Ουράνιε Παράκτητο Πνεύμα της Ελθείας. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία, όταν καλεί τα τέκνα της σε κοινή προσευχή, πριν απ' όλα προσεύχεται στο Πανάγιο Πνεύμα, ώστε με τη φώτιση και την ενίσχυσή του η ακολουθία προσευχή που θα ακολουθήσει να είναι καρποφόρα πνευματικά. Πιο συγκεκριμένα, ηκμένα πράγματα. Το Ιερό Μυστήριο του Βαπτίσματος. Ο ιερέας εύχεται να και τελεί το μυστήριο του Σταυρού με τα εξής συνοδευτικά λόγια. Αυτό σουν φυλάρχου βασιλεύ, πάρε ο κενήν δια της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος και αγίασον το είδωρ τούτο. Τώρα, έλα Κύριε, φυλάρχου βασιλεύ, Πανάγιο Πνεύμα, με την εφήτηση του Αγίου Πνεύματος και αγίασον το είδωρ τούτο. Τώρα, εδώ και τώρα, πεντηκοστή το βάπτισμα. Το Άγιο Μυστήριο του Χρίσματος. Τι λέγει ο ιερεύς. Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου αμήν. Και κάνει σταυρό. Έκτοτε ο σταυρός είναι η πύλη των ευλογιών, των χαρισμάτων. Είναι υποχρεωτικό. Τίποτε ο ιερεύς δεν δίνει ως δωρεά, ως χάρισμα, ως ευλογία, χωρίς να κάνει σταυρό. Δια του σταυρού ήρθαν όλα τα μυστήρια. Κατά εντέλεση της θείας λειτουργίας ο ιερέας πριν από τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων λέγει ένα τροπάριο που αναφέρεται στο γεγονός Πεντηκοστής. Και το συνδέει με τη συγκεκριμένη στιγμή της θείας λειτουργίας, σαν να λέμε δηλαδή ότι έχουμε πάλι Πεντηκοστή. Κύριο το Πανάγιο σου Πνεύμα, τρίτη ώρα της Αποστόλους καταπέψας, τούτο αγαθέ, μη αντανέλησε αφημών. Αλλά εγγένεις ο μην δεμένους. Όπως έγινε τότε στην Πεντηκοστή, την τρίτη ώρα, 9 η ώρα, ξέρετε το επιχείρημα του Αποστόλου Πέτρου λέει, μας θεωρείτε μεθυσμένους, σοβαροί άνθρωποι είμαστε εμείς. Να έχουμε πιει κρασί, να είμαστε μεθυσμένοι να σας μιλάμε τέτοια ώρα. Κάτι άλλο έγινε. Και αυτή η αίσθηση του κάτι άλλο μοναδικού πέρασε σε όλο το λαό αυτό, γι' αυτό και επίστεσαν και βαφτίσαν εν πνεύματι Αγίου. Στο μυστήριο του ιερού ευχέλαιου είναι για την ίαση σωματική και πνευματική. Δε το ιερέ στα ειρηνικά. Υπέρ του ευλογηθεί είναι το έλεον τούτο, τη επιφυτίση και δυνάμει και ενεργεία του Αγίου Πνεύματος. Είναι μια δέηση που προσδιορίζει ποιος είναι ο στόχος. Τι θα γίνει τώρα. Ενώ στην ευχή του καθιαγιασμού λέγει «κατάψον το Άγιο σου Πνεύμα και αγίασον το έλεον τούτο». Πάλι πεντηκοστή. Στο μυστήριο του γάμου ο ιερεύς, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι πολύ ολίγοι άνθρωποι καταλαβαίνουν πότε ακριβώς γίνει το γάμος, ποια είναι η πεντηκοστή. Ποιος είναι ο καθαγιασμός στο γάμο. Όταν παίρνει τα χέρια ο ιερεύς των μελλονύφων και λέει αυτός καινήν δέσποτα. Εξαπόστλων τη χείρα σου, εξαγίου κατοικηρίου σου, ο Χριστός δηλαδή να κάνει αυτή την έσωση, και άρμοσον, εφάρμοσον τον δούλο στάδε, δούλο στάδε, ότι παρά σου αρμόζεται ανδρίγινη. Εκεί είναι η ιεροτέρα στιγμή του γάμου. Παρόμοια αίτηση έχουμε ας πούμε στην χειροτονία. Δεν λέει κάπως λίγο δυνατά ο αρχιερεύς. Η Θεία Χάρις η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα προχειρίζεται καθιστά τον τάδε, διάκονο, πρεσβύτερο, επίσκοπο κτλ. Τον μεγάλο αγιασμό των Θεοφανίων αλλά και στο μικρό αγιασμό έχουμε ευχή που καλείται η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να μετατρέψει, να μεταβάλει το νερό αυτό. Γι' αυτό και πολύ δίκαια, λέει η υμνολογία, όλων συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Τα πάντα κρατιώνται από εκεί, όλος ο θεσμός της Εκκλησίας. Δεν ξέρω πώς πάμε από την ώρα, θα ήθελα να δείξω μία παράμετρο. Το Άγιο Πνεύμα αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε, ξέρετε, ακαδημαϊκά, θεολογικά, γενικά. Θέλουμε, στοχεύουμε και στο βίο μας, την εμπειρία των χριστιανών μας, την ωφέλεια. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν στη ζωή μας. Αφού είδαμε ότι το Άγιο Πνεύμα συγκροτεί όλο το θεσμό της Εκκλησίας, είναι δηλαδή ο κύριος μοχλός κάθε εκκλησιαστικής πράξεως, είναι τελικά και ο κύριος μοχλός της προσωπικής πνευματικής μας πορείας. Ο άνθρωπος γεννιέται σκοτισμένος, κουβαλάει μέσα του πρωτοπατορικό αμάρτημα. Με τη βάπτισή του αρχίζει ο φωτισμός του, όμως παραμένει πάλι αδύναμος να πορευτεί ενάντια στην αμαρτία που υπάρχει μέσα του, ενάντια στο διάβολο που είναι ο κυριότερος εχθρός του και ενάντια στο κακό που υπάρχει γύρω του. Έτσι χρειάζεται και πάλι ένας ειδικός φωτισμός του Θεού, μια παρακίνηση του Θεού, μια προσωπική στιγμή και ευκαιρία για να ακολουθήσει ένας βαθύς προβληματισμός και στη συνέχεια μια αμετάκλητη απόφαση να ξεκινήσει ο πνευματικός αγώνας. Πρέπει από το Θεό να γίνει το πρώτο βήμα. Πρέπει να τον καλέσει ο Θεός τον άνθρωπο. Χωρίς το κάλεσμα του Θεού, χωρίς την ενέργεια της χάριτος του Θεού, ο άνθρωπος δεν είναι ικανός να προσέλθει στο Θεό.
Χωρίς τη θέλησή του, όχι όμως, πατέρα Κωνσταντίνε.
Ο Θεός καλεί. Άμα θέλεις, ακούς την φωνή. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Την φωνή είναι αυτού να ακούεις και ουκ είδας πόθεν έρχεται και πού υπάρχει. Δεν κάνει συμφωνία ο Θεός με τον κανένα. Καλεί όμως όλους. Πάντα στους ανθρώπους θέλει σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθύν. Έτσι, όλους τους καλεί, θα ήταν αδικία. Αλλά ποιοι ανταποκρίνονται. Αν ανταποκρίνονται, αν ακούσουν τη φωνή, αυτό το βλέπουμε καθαρά και από τις πολλές φορές παρά τις παροτρήσεις και παρακλήσεις και παρακινήσεις. Παρά τα λόγια μας, κάποιοι μένουν αμετακίνησης απόψεως. Μπορεί να το ξέρετε κι εσείς και ο κάθε ένας που μας ακούει. Λένε, δεν γίνεται τίποτε. Και τότε έχουν παράπονο. Γιατί δεν γίνεται. Περίμενετε να μιλήσει ο Θεός, να στείλει λίγη χάρη, να σταλάξει λίγη χάρη για να αρχίσει να κινείται το πράγμα. Και αυτό συμβαίνει. Όχι γιατί δεν είναι τα λόγια του Θεού αληθινά, ούτε διότι εμείς δεν μιλάμε με πιστικότητα και με επιχειρήματα. Συμβαίνει γιατί στο συγκεκριμένο άνθρωπο δεν μίλησε ακόμη στην καρδιά του Θεός. Δεν έπεσε ακόμη μέσα στο σκοτάδι του εσωτερικού του κόσμου η φωτιστική αχτίδα του Παναγίου Πνεύματος.
Να ρωτήσω κάτι. Το πρώτο βήμα είναι η βάπτιση. Η βάπτιση όμως γίνεται σε νηπιακή ηλικία.
Γίνεται με τη βούληση των γονέων.
Με τη βούληση των γονέων. Όμως χρειάζεται και η βούληση του βαπτιστέντος.
Αυτό όμως, παλαιότερα δεν υπήρχε γιατί είχαμε βαπτίσει ενήλικον.
Ενήλικον, ακριβώς.
Τώρα γίνεται, δεν υπάρχει πρόβλημα, μην ανησυχείτε. Το γίνεται με τη βούληση των γονέων και απομένει τώρα στην Εκκλησία αυτά τα τέκνα της που τα ενέταξε ασυνειδήτως μέσα στους κόλπους να τα κάνει ενσυνείδητα τέκνα. Η κατήχηση κτλ. Και τα γεγονότα του βίου που θα προβληματίσουν τον άνθρωπο να αναζητήσει τον Θεό. Ο Θεός είναι παράξενος. Μπορεί και μέσα από ένα θλιβερό γεγονός να προκαλέσει τον άνθρωπο το ενδιαφέρον το πνευματικό. Όταν λοιπόν αυτό συμβεί και μπορεί να συμβεί ακόμη και με παράδοξα ή λυπηρά γεγονότα, τότε αρχίζει να διαγράφεται κιόλας μια πορεία, η πορεία της μετάνοιας. Αλλά και στη συνέχεια πάλι χρειάζεται βοήθεια της χάρτης του Θεού, γιατί οι δυσκολίες είναι πολλές και ποικίλες. Πράγματι, παληθεύω το λόγο του Κυρίου, χωρίς εμού που δίναστε πίνω δεν. Αυτό το τελευταίο υπονοείται ασφαλώς από τα λόγια του Αγίου Νεκταρίου. Σας απαντώ τώρα και σε αυτήν τη μικρή ευλογημένη ένσταση που είπατε. Λέω για Αγίου Νεκτάριος. Η σωτηρία άρχεται υπό της χάριτος, το παλάβω, η σωτηρία άρχεται υπό της χάριτος, μορφούται από της θελήσεως, έτσι, μορφούται από τη θελήσεως, ένα άβολο πράγμα άνθρωπος, και τελειούται υπό τη χάρη του. Πόσο όμορφη διατύπωση, πόσο περιεκτική, εχαριτωμένος ο Άγιος Νεκτάριος. Είχε χάρη Θεού επάνω του. Και την άφησε και μεταθάνοντας τα Άγια λείψανά του. Επομένως, η χάρη του Παναγίου Πνεύματος χρειάζεται για να ξεκινήσουμε, να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε τον αγώνα μας. Μετά από όλα αυτά, είναι δυνατόν να μην νιώθουμε τόσο όμορφα αυτή τη μεγάλη ημέρα της Πεντηκοστής? Είναι χαρά, πανηγύρι. τρίμα, διότι συνδέεται με ένα τρίμενο ανάπαυσης, διασκέδασης κτλ. Και χάνονται όλα αυτά τα βαριά νοήματα, τα υπαρξιακά βαριά νοήματα και βασικά νοήματα της εκκλησιαστικής ζωής μέσα από ένα τριήμερο διακοπών κτλ. Και βέβαια έχουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό κείμενο, μια συνεκτική προσευχή, η οποία είναι προς το Πανάγιο Πνεύμα, την οποία μπορούμε να τη λέμε συνέχεια, πολλές φορές την ημέρα, και θα επιχειρήσω έτσι κλείνοντας το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής να κάνω ένα σχόλιο σε αυτή την προσευχή. Νωρίτερα όμως θα ήθελα να μην το χάσουμε αυτό, ένα όμορφο χωρίο προσευχή του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου προς το Άγιο Πνεύμα. Ελθέ το φως του αληθινών, ελθέ η αιώνια ζωή, ελθέ το αποκεκριμένο μυστήριο, ελθέ ο ακατανόμαστος θησαυρός, ελθέ το ανεκφώνητον πράγμα, ελθέ το ακατανόητον πρόσωπον, ελθέ η αίδιος αγαλίασης, ελθέ το ανέσπερο φως, ελθέ πάντο το μελώνον σωθήν η αληθινή προσδοκία, ελθέ των κειμένων η έγερσης, ελθέ των νεκρών η ανάστασης, ελθέ ο δυνατός, ο πάντα ποιών και μεταποιών και αλλοιών μόνο το βούλετ, ελθέ ο αόρατος και αναφής πάντη και αψηλάφτος, ελθέ ο αημένων αμετακίνητος και καθόραν όλος μετακινούμενος και ερχόμενος προς εμάς, τους εν το άδει κειμένους, ο υπεράνω πάντων των ουρανών, ελθέ το περιπέθουντον όνομα και θρυλούμενον, λαληθήνε δε παρημών όπερ εις και γνωστήνε, ο οποίος και ποταπός όλος ημίν ανεπίδεκτον. Δεν μπορούμε να πούμε ποιος είσαι, τι ακριβώς είσαι. Ελθέ αιώνιος χαρά, ελθέ το στέφος του αμαράντινον, ελθέ ον επόθηση και ποθή ταλέπερον ψυχή, ελθέ ο μόνος προς μόνον, ότι μόνος ημί καθάπερο ράς, η μοναξιά μας. Ένα φόρητη όλα στη ζωή μας χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Ελθέ ο χωρίσας και ποιήσας με μόνον επιτυχής, ελθέ ο γενόμενος πόθος αυτός εν εμί και ποθήν σε ποιήσας με, τον απρόσιτον παντελώς. Ελθέ η πνοή μου και η ζωή μου, ελθέ η παραμυθία της ταπεινής μου ψυχής. Λοιπόν, φτάσαμε...
Πού τη βρίσκουμε αυτή την ευχή, πατέρα Κωνσταντίνε?
Είναι στον Άγιο Σημεών το Νέο Θεολόγο, τις προσευχές του, στους ύμνους του.
Μάλιστα.
Λοιπόν, να...
Ένα δεκάλεπτο έχουμε.
Πόσο?
10 λεπτά.
Ωραία. Λέει η προσευχή μας αυτή, Βασιλεύ Ουράνιε, το Πανάγιο Πνεύμα ονομάζεται Ουράνιος Βασιλιάς. Για να καταλάβουμε ότι όπως ο Πατέρας και ο Υιός ονομάζονται και είναι Βασιλείς, έτσι το ίδιο ακριβώς και το Πανάγιο Πνεύμα, ως ομοούσιο, ομότιμο και ισότιμο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι Βασιλιάς, κυρίαρχο τόσο στη γη ως τον ουρανό. Παράκλητε. Πανάγιο Πνεύμα παρηγορεί, ενισχύει, ενδυναμώνει τον άνθρωπο με τις ασθενείς δυνάμεις του. Ο Κύριος ονομάζει το Πνεύμα το Άγιο Παράκλητο. Η εμπειρία της Εκκλησίας απέδειξε ότι με την ενίσχυση και τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, οι δειλοί καταρχήν μαθητές του Χριστού έγιναν γενναίοι και ομολογούντες της πίστεως και του τιμίου ονόμας του Κυρίου Ιησού Χριστού, ομολογητές της πίστεως ονόμας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το Πνεύμα της Αληθείας, επειδή υπάρχει και το Πνεύμα του Ψεύδους, ο Διάβολος. Εδώ τονίζεται καθαρά ότι το Πανάγιο Πνεύμα είναι Πνεύμα Αληθείας. Εξάλλου ο Κύριος είπε στους μαθητές του, θα στείλει τον παράκλητο που θα τους οδηγήσει πάσαν την αλήθεια, ο πανταχού παρών. Ο τέλειος Θεός του Άγιο Πνεύμα έχει ιδιότητες και των άλλων δύο τριαδικών προσώπων. Μία από τις ιδιότητες του ιδιωτικού μας Θεού είναι πανταχού παρουσία. Ο Θεός δεν δεσμεύεται ούτε από τον τόπο ούτε από τον χρόνο. Είναι πανταχού και πάντοτε παρών. Γι' αυτό είναι Θεός, αιώνιος, άναρχος, ατελεύτος. Αυτό ακριβώς ισχύει και το Πνεύμα. Και πάντα πληρών. Το Πανάγιο Πνεύμα είναι πανταχού παρόν και γεμίζει με την παρουσία του τα πάντα. Όταν έχουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, δεν λείπει τίποτε. Η παρουσία και η ενέργειά του τελεί ολοκληρωτικά όλα τα ιερά μυστήρια. Γι' αυτό και ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ λέει ότι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι να λάβει τη χάρη και δωρά του Αγίου Πνεύματος. Τόσο πολύ εθέλεχθη τόσο πολύ γοητεύτηκε, τόσο πολύ ερωτεύτηκε τα θεία ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, που μετά την εμπειρία που είχε του Αγίου Πνεύματος και την έχασε, πήγε πάνω σε ένα βράχο και έμεινε χίλιες μέρες και χίλιες νύχτες μέχρι να ξανααποκτήσει αυτή την εμπειρία, σαν να μην ήθελε άλλο να ζήσει χωρίς αυτή, να τον συνοδεύει αυτή η εμπειρία. Ο θησαυρός των αγαθών. Το Άγιο Πνεύμα διανέμει στους πιστούς αξίους χαρίσματα, πραγματικούς θησαυρούς. Όποιος έχει τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος έχει και τους θησαυρούς που αυτό χορηγεί. Ζωής χορηγός. Όπως είδαμε μέχρι τώρα, όλα τα πνευματικά αγαθά στηρίζονται στη χάρη του Θεού. Όλα αυτά συνιστούν την αληθινή, την εχριστό ζωή. Χωρίς αυτά ο άνθρωπος είναι νεκρός πνευματικά, περιφέρει το σαρκείο του χωρίς πνευματική ηκμάδα. Ελθέ και σκήνωσεν εν μην. Δεν το καταλαβαίνουμε ίσως, διότι εδώ ο Θεός λέει, έλα κατοίκησε, κάνει σκηνή, διαμονή μέσα μας. Και ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα, όπως περιγράφει πολύ καλά, τα περιγράφει αυτά ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, γύρω στον 11ο αιώνα, και όπως επίσης τα περιγράφει άριστα, τα θέλουν ειδικές εκπομπές, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, που περιγράφουν την κατέστηση με τις αισθήσεις, εμπειρία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος μέσα τους στη ζωή τους. Και τον θρήνο όταν αυτή η παρουσία ήταν ασθενής, εσκιασμένη από την ανθρώπινη εμπάθεια. Καθάρισον ημάς ο Πάσχηλίδος. Το Πανάγιο Πνεύμα φωτίζει, αλλά και καθαίρει. Καθαρίζει την ανθρώπινη ύπαρξη. Και αυτό γιατί δεν μπορεί να συνυπάρχουν το φως με το σκοτάδι. Η καθαρότητα με τη ρεπαρότητα. Δεν μπορεί να μιλάει κανείς για τη χάρη του Θεού. Να την αναμένει ή να την περιγράφει, αν παράλληλα έχει δύο αμαρτωλό. Και σώσον αγαθέτας ψυχάσιμος. Όλα αυτά τα αγαθά της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος οδηγούν στην αληθινή ευτυχία, τη μακαριότητα, τη σωτηρία. Επομένως, σαν να συμπέρασμα, η σωτηρία μας εξαρτάται από το Πανάγιο Πνεύμα. Γι' αυτό ας προσευχόμαστε καθημερινά στο Πανάγιο Πνεύμα να μας φωτίζει, να μας αγιάζει, να μας σώζει. Ας λέμε αυτή την σύντομη προσευχή στο Άγιο Πνεύμα όχι μόνο κάθε μέρα, αλλά πολλές φορές την ημέρα. Όσες περισσότερες τόσο καλύτερα. Όσο πιο θερμά και πιο συχνά, τόσο περισσότερο θα έχουμε το Πανάγιο Πνεύμα πολύτιμο, συμπαραστάτη και βοηθό στη ζωή μας. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλο χρόνο.
Έχουμε, πατέρα Κωνσταντίνε, έχουμε 5 λεπτά.
Εγώ θα ήθελα, το επιμένω και το έχω ιδιαίτερη ευλάβεια, ιδιαίτερη εκτίμηση, θεωρώ ότι είναι το βιβλίο του Αγίου Σιλουανού από τα καλύτερα, τα σπουδαιότερα βιβλία, είναι ανάμεσα στην πατριαρχική διδασκαλία και την σύγχρονη διδασκαλία των γερών. Αλλά τόσο βάθος, τέτοια εμπειρία δεν συναντάει κανείς εύκολα στα σύγχρονα βιβλία. Και επειδή έχω μελετήσει και τους δύο, και τον Άγιο Σιμεών, τον νέο θεολόγο, πολύ καλά, μάλιστα το λόγω κορονοϊού έκανα 2,5 μήνες εκπομπές καθημερινά πάνω στον Άγιο Σιμεών και τον Άγιο Σουλανό, βλέπω υπάρχει μία αντιστοιχία. Ενώ απέχουν 900 χρόνια ένας από τον άλλον, λένε τα ίδια. Θα στα αρχαιολογήσω 2-3 σειρές. Η χάρη έρχεται πλούσια, αποσύρεται και πενθεί και προσεύχει το άνθρωπος για να την επανεμφάνισή της. Βλέπετε παιδαγωγία. Γιατί θλίβεσαι ψυχή μου και χύνεις δάκρυα, μην τυχόν λησμόνησες, τι σου εχάρισε ο Κύριος, παρόλο που άξιες κάθε τιμωρία. Όχι, δεν ελισμόνησα το μέγα έλος, πεσκόρπισε σε μένα ο Κύριος. Και θυμάμαι τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και την αγάπη του Κυρίου. Γιατί λοιπόν δακρύζεις ψυχή, αφού γνωρίζεις το απερίγραπτο έλος του Κυρίου, τι άλλο περισσότερο θέλεις από τον Δεσπότη, η ψυχή μου θέλει να μην στερηθεί ποτέ τη χάρη του Κυρίου. Η γλυκύτητα της χάρης σύρια κατάφυστα την ψυχή μου προς την αγάπη του πλάστου μου. Όταν ελαττώνες την ψυχή χάρη, τότε πάει να αρχίζει αυτή να αναζητά το έλος του Κυρίου. Είναι η παιδαγωγία του Θεού. Η ψυχή ταράζεται από την τυραννία των κακών λογισμών και καταφεύγει στον Κύριο, τον πλαστουργό της, και παρακαλεί να της δώσει πνεύμα ταπεινώσεως για να μην την εγκαταλείπει η χάρη της αδιάλειπτης αγάπης του ουράνιου πατέρα. Μία άλλη ακόμη έτσι παράγραφο που έχω σημειώσει. Ο Άγιος δηλαδή δεν μιλάει γενικά και συναισθηματικά. Τονίζει ότι πρέπει ο άνθρωπος να μείνει στις εντολές και να κάνει τον αγώνα του. Ο Κύριος αποσύρει τη χάρη του από την ψυχή και έτσι με το έλεος και τη σοφία του οδηγεί την ταπείνωση στην ψυχή, για την οποία άπλωσε με αγωνία τα χέρια του στο σταυρό. Περιμένω όμως να δείξει η ψυχή την προαίρεσή της στον αγώνα κατά των εχθρών, την οποία είχατε πει το ερώτημα. Ο Χάρης δεν βιάζει, είναι απαλή, ελκύει, γλυκαίνει την καρδιά του ανθρώπου. Μόνη της όμως η ψυχή δεν έχει δυνάμεις για να νικήσει. Γι' αυτό ζητώ με δάκρυα τον Κύριο, «Κύριε, εσύ βλέπεις πόσο ασθενικιά είναι η ψυχή μου, όταν στερηθεί τη χάρη σου. Σύ το φως και ο Πατέρας μας, δώσε μας τον Άγιο φόβο σου, να σε αγαπάμε όπως σε τρέμουν και σε αγαπούν τα χερουβίμ». Και ένα τελευταίο που είναι μια προσευχή, ίσως με αυτό θα κλείσουμε, διότι εσείς γνωρίζετε το χρόνο. «Σύ Κύριε, θέλησες και μου έδωσες τη χάρη σου και πάλι σύ θέλησες και την απέσυρες από μένα». Βλέπετε, μιλάει, συνομιλεί, ξέρει ο Άγιος, ξέρει τι είναι η χάρη, ξέρει πότε την έχει, ξέρει πότε δεν την έχει, φεύγει, ξέρει και την αιτία. «Ω, πώς είναι ασθενική η ψυχή μου και δεν έχει δυνάμεις, για να ανεβώ στον Κύριο και να σταθώ μπροστά του με ταπείνωση, να κλαίω μέρα και νύχτα. Ψυχή που γνώρισε το Θεό, το Δημιουργό και ουράνιο Πατέρα της, δεν βρίσκει ανάπαυση στη γη. Συλλογίζεται η ψυχή. Όταν θα εμφανιστώ στον Κύριο, θα εκετεύσω το έλεος του για όλο το γένος των χριστιανών». Μία αλλίωση που εφίσταται το άνθρωπος που έχει χάρη Θεού, γίνεται ένας παγκόσμιος άνθρωπος. Η χαρδιά του εκτείνεται, ευρύνεται και χωρά όλο τον κόσμο, όλη την κτήση. Έτσι κατανοούνται αυτά που λέγονται μερικές στα βιβλία, που είναι γρίφος. Πώς αυτός για όλο τον κόσμο και τους χριστιανούς και τους μύθους, όλη την ανθρωπότητα την οικουμένη. Έτσι γίνεται, γιατί το Πνεύμα το Άγιο όπου θέλει πνί. Γίνεται πνευματοφόρος και ταυτοχρόνως σκέφτεται. «Όταν δω το αγαθό του πρόσωπο, τότε δεν θα μπορέσω από τη χαρά μου να αρθρώσω λέξη». Τι να πεις όταν φτάσεις σε αυτή την εμπειρία. Γιατί ο άνθρωπος από την πολλή αγάπη δεν μπορεί να μιλήσει. Θάμπος. Οι μαθητές του Θαβόρ έπεσαν κάτω, κατάχαμα. Δεν έλεγαν τίποτα και παρακάλεσαν μόνο να μείνουμε εδώ, να σε βλέπουμε, τίποτα άλλο. Αλλά και πάλι σκέφτεται ο άνθρωπος. «Θα προσεύχομαι για όλο το ανθρώπινο γένος, για να επιστρέψουν όλοι οι άνθρωποι στον Κύριο και να αναπαυτούν κοντά του, γιατί η αγάπη του Θεού πάντα θέλει σωθήνε».
Η πραγματική παγκοσμιοποίηση, πατέρα.
Είναι.
Κωνσταντίνε και ευλογημένη. Μάλιστα.
Ο Θεός, ο Δημιουργός, ο Αναδημός, ο Αδημιουργός του κόσμου και το Άγιο Πνεύμα που σκεπάζει. Είναι σαν την γλώσσα που κάθεται πάνω στα αυγά και βγαίνουν πουλάκια. Εποάζει το Άγιο Πνεύμα. Δημιουργεί, δημιουργεί. Αυτή είναι η αληθινή χριστιανοσύνη. Οι άλλες ηθικολογίες, οι άλλες οι κανόνες και όλα αυτά που λέμε είναι χριστιανικά, τα λέμε, αλλά δεν έχουν καμιά σχέση με την χριστιανική ζωή, τη βαθιά πνευματική κατάσταση την οποία μας καλεί ο Κύριος, η Εκκλησία. Τώρα με καταλαβαίνετε γιατί είπα στην αρχή, όλα αυτά τα βαριά πράγματα, τα βαριά βιώματα, η Εκκλησία τα δίνει, τα κηρύττει, τα παρουσιάζει σε ανθρώπους που έχουν στο μυαλό τους πώς θα περάσουν καλά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Εντάξει, τι να κάνουν, έτσι είναι οι άνθρωποι. Η Εκκλησία προχωράει. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Προχωράει και είναι και πάντα διαχρονική.
Βεβαίως.
Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Κωνσταντίνε, που μας δώσατε από τον πολύτιμο χρόνο σας να μας μιλήσετε για αυτά τα πολύ σημαντικά του τριημέρου, Ψυχοσάββατο, Πεντηκοστή, Αγία Τριάδα, Άγιο Πνεύμα. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
Εσείς, ο Θεός να σας ευλογεί και το έργο σας και το σταθμό της Εκκλησίας μας.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πατήρ Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης, που μας ανέπτυξε το θέμα για Ψυχοσάββατο, Άγιο Πνεύμα, Πεντηκοστή, Αγία Τριάδα. Τον ευχαριστούμε πολύ.